Girls of Wisdom, Oceanism, përvajzat, në vajzat, për gratë nga gratë. Ne ekzistojmë për secilën nga ju. Ne u japim mbështetje vajzave dhe mbajmë seminare inspiruese dhe motivuese. Çdo seminar do ketë tema të ndryshme, por kryesorja, lëvizja më e madhe të cilës do japim më shumë rëndësi, është dashuria për veten, sepse në Shqipëri jetojmë në një shoqëri ku dashuria për veten na kufizohet ose e kufizojmë nga rrethanat në të cilat gjendemi. Mundohemi të falim dashuri, mundohemi të krijojmë lidhje të cilat na hedhin nga personi në person duke harruar veten tonë. Harrojmë ta duam veten sepse mbërthehemi fort pas fjalëve të bukura të dikujt që na bën të ndihemi të rëndësishme. Dhe në momentin që ai person ndryshon sjelljen ndaj nesh, ne kemi harruar të themi vetes në njëri tat fjalë të bukura që i thonim para se të njiheshim me të. Por ka dhe rrethana të tilla ku shoqëria nuk na lejon të jetojmë momentin, sepse ngul syt nga ne gjithmonë. Dhe na tregon defektet e ditës apo të qasit, na tregon që make-upi jonë është keq, që bluza që kemi veshur sot na nxjerr më të shëndoshë apo të dobta se qemi, na thot se si duhet të dukemi, pa kuptuar që as ata vetë nuk janë perfekt. Një shoqëri e tillë fillon na mbyt që në hapat e parë që bëjmë në jetë. Që në momentin kur shkojmë në kopësht, që presim që vajza të sillet urt, të buzëqesh dhe të duket bukur me bisalecat që i kap nona. Në fillore vajza pritet të jetë rregullt, e pastër dhe dalluar në mësime. Djemt le të jenë djem, se ashtu janë të gjithë, gjë që krijon neglizhencë tek pritshmëritë që duhet të kemi nga djemt, dhe që vendos vajzat me krah pas muri duke pritur urtësi dhe dije nga ato. Dhe mos harrojmë që vajzat kurrë nuk duhet të paraqiten të çrregullta në shkollë, atëherë që në moshë të vogël ja ngulisim në tru gjinisë femërore të jetojë për të tjerët. Pasi vajza arrin moshën 12 vjeçare, pritet të jetë vajzë punëtore dhe mos bëj gabime të cilat synojnë nderin e familjes. Por, gjithashtu, vajza duhet të jetë perfekte, e bukur dhe në këtë moshë fillon bullizmi. Vajza që shajnë vajza dhe djem që shajnë vajza, sepse ato nuk janë perfekte mjaftueshëm. Kur rritet, e gjithë shoqëria në të cilën femra jeton, e kritikon për zgjedhjet në jetë, e kritikon për çdo hap që merr, pa i thënë kurrë që vajzë dashur, ti mund t'ja dalësh, ti je bukur dhe ti mund të bësh gjëra të mrekullueshme. Historia e vajzave dhe grave nuk mbaron këtu, shkon thellë deri në ditën që vdes. Pritshmëritë për gruan janë të mëdha, dhe shpesh herë shumë gra humbasin identitetin e tyre, harrojnë vlerat e tyre dhe bukurinë që i zotëron, harrojnë që shpirti i tyre vlen më shumë. Këto gra enden dhe vrapojnë gjithë jetën për të arritur përsosmërinë që kërkon shoqëria, dhe shuan si yje me pendesa të mëdha në mendje. Ndaj Girls of Wisdom, ekziston t'ju kujtoj që ju jeni të bukura, ju jeni të fuqishme, ju mund të bëni mrekulli, dhe kur, por kur mos e humbisni veten në kërkim të diçkaje që nuk ekziston, kur mos harroni vlerat tuaja. Duajeni veten, kujdesuni për veten dhe mos mendoni dhe mos lejoni që t'ju thonë që dashuria për veten apo kujdesi për veten janë egoizëm. Dashuria dhe kujdesi për veten janë të domosdoshme.